7. september 1970, Hólmfríður Indriðadóttir, húsfreyja á Skjaldfönn í Nautarhreppi, Norður Ísafjarðarsýslu.
Já, þú hefur lýst þetta saman bara og ég
hef þetta verður loftanætt.
Já, já. Bara það saman.
Já, já. Eitt langar mig að byrja þig, systir góð, og það er að vita hvort þú getur rifjað upp í huga þínum. Hvað þú getur rifjað, já, svona nú.
Byrjaði að setja upp.
Já, eitt langar mig til að byrja til sístir góð og það er að vita hvað þú getur rifjað upp í huga þínum úr sögunni um Margvís og Sigurð sem amma sagði okkur svo oft í gamla daga. Mér langar svo til að ná henni upp og en líklega tekst það ekki. En hvað er lítið brot sem væri geti hjálpa til? Og þó þér ef til vill þykir þetta fáfengilegt Þá leittu samt hugan að þeim kumpánum og láttu mig vita árangurinn. Var Sigurður Konungsson og hvað voru þeir að ferðast þegar þeir komu í höllina þar sem átti að byrla Sigurði eitrið. En sem margvís af hyggjuviti sínu komst að og með ráðkensku sinni og fjölkingi gat látið öll ljós degja í höllinni meðan hann tæmdi bikar í læk sem rann gegnum höllina og hestus kóngs. Jafnframt og fyllti hann af vatni og var komin með það á borðin þegar ljósin voru kveikt en í hestúsi kóngs voru 12 gæðingar sem höfðu verið að drekka úr læknum og svo var eitri sterkt að þeir drápust allir og þegar þeir félagar héldu áfram ferðsynni komið þeir við í hestúsinu og margvískar bita úr bógi hvers hess og seinna þegar þeir sá að þeim sóttu 12 hrafnar sem margvís taldi að væri sendir af kongi þá hentu þeir í þá bitunum og allir hrafnarnir drápust og þeir hirtu þá og gátu með þeim bana 12 úlfum eða björnum og svo aftur með þeim drepi 12 jötna í helli og grætu þar ógrunni fjár annir minnir seinna komu þeir til annars konungs hvaða erindi sem þeir áttu til þessara konunga en það man ég ekki og þar var farið að geta gátur og þá kom margvís með þessa hvernig máttu það vera að 12 hestar á stalli dræpi 12 hrafna á flugi að 12 hrafnar á flugi dræpi 12 úlfa í skógi og að 12 úlfar í skógi dræpu 12 jötna í helli þetta er beinagrendin sem mér langar að byrja að hjálpa mér að glæða holdi eins og mættu orði kveða Læt þetta svo næja í bíli.
Og þetta er bréf frá systurðinni.
Þetta er bréf frá systurðinni, já, Sólveigu systur.
Sólveigu systurðinni,
já.
Og þú manst ekki meira að bæta við.
Nei.
En hún kann þarna.
Nei, nei, alls ekki.
En það sem hún segir að hún hafi heyrt ömmu ykkar fara með söguna.
Já.
Þá finnst þér að...
Já, þá minnir mig fastlega að það hefði verið friðfinna ömmu systur okkar.
Hún sagði þessa söguna.
Sem sagði okkur söguna.
Já.
Og það sagði henni og það að hún mætti reyna að leita til þeirra er ég að það